Shirikisho la Mabaraza Maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati ya Mesia kuanzia tarehe 13 hadi 23 Julai 2018 linaadhimisha mkutano wake wa 19 unaoongozwa na kauli mbiu tofauti mtetemo hadhi sawa umoja wa amani ndani ya Mungu kwenye ukanda wa Mesia. Kardinali Bernayesus Demereus Orafieri, mwenyekiti wa Mesia, ameufungua mkutano huu rasmi kwa ibada ya misa takatifu Jumapili iliyopita kwa kukazia umoja, upendo na mshikamano wa familia ya Mungu katika nchi za Mesia, ambazo kwa miaka ya hivi karibuni zimetikiswa sana na kinzani pamoja na mipasuko ya kisiasa ambayo imepelekea machungu katika maisha ya watu wengi. Kardinali Sorafiere anamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amewezesha tena mchakato wa haki, amani na maridhiano kuanza tena kati ya Ethiopia na Eritrea kwa kuwekea na mkataba wa amani hapo tarehe 9 Julai 2018 baada ya vita na misigano iliyodumu kwa takribani miaka 20. Katika kipindi chote hiki Mesia imekuwa ikishiriki kikamilifu katika mchakato wa kutafuta amani na maridhiano, na sasa Mesia inafurahi kuona matunda ya juhudi hizi ambazo ni upatanisho wa amani na umoja kati ya nchi hizi mbili ambazo hapo awali zilikuwa ni nchi moja hadi kunako mwaka 1991 zilipotengana kabisa. Mkutano wa Mesia unahudhuriwa pia na wajumbe kutoka Djibouti na Somalia, nchi ambazo bado zinaogelea katika kinzani na mipasuko ya kijamii. Ni matumaini ya Mesia kwamba Sudani ya Kusini, ambayo tangu jipatia uhuru wake imeendelea kupambana na hali ngumu ya maisha kutokana na vita ya wenyewe kwa wenyewe, itaiga mfano bora kutoka kwa Ethiopia na Eritrea, na hivyo kuanza kuandika ukurasa mpya wa haki, amani, ustawi na maendeleo endelevu ya wananchi wake ambao bado wamezama katika umaskini, magonjwa na ujinga, matokeo ya vita wenyewe kwa wenyewe pamoja na kinzani za kijamii. Kardinali Sorafieri amelishukuru Baraza la Kipapa la Mawasiliano kwa kuendelea kurusha matangazo kwa lugha ya Amharic na Kitigrinya, lugha ambazo zinatumika Ethiopia na Eritrea, hali ambayo pia imesaidia sana kukuza moyo wa majadiliano katika ukweli na wazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Tema inayoongoza mkutano mkuu wa 19 wa Mesia imechaguliwa kwa kusoma alama za nyakati. Lengo ni kusaidia kuhamasisha umoja, upendo na mshikamano na ufumbato hata katika tofauti zao msingi, ziwe za kikabila, kidini na kitamaduni kama inavyoshuhudiwa katika nchi za Mesia. Tangu maaskofu wa Mesia walipowasili, wamepata fursa ya kufunga na kusali pamoja na kusikiliza mada ambazo zimewasilishwa na askofu mkuu mstaafu Teresfori Mpundu wa jimbo kuu la Lusaka Zambia na Padre Ferdinand Lugonzo, katibu mkuu wa Mesia, kuhusu moyo na utume wa Mesia. Wamesikiliza hotuba mbalimbali za ufunguzi kutoka kwa viongozi wa serikali na kanisa, na kwa namna pekee kutoka kwa askofu mkuu Luigi Bianco, balozi wa Vatican nchini Ethiopia. Wamesali na kuwaombea maaskofu walioaga dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na maisha ya uzima wa milele kati ya mwaka 2014 hadi mwaka 2018. Mababa wa Mesia wamesomewa pia ujumbe wa upendo na mshikamano kutoka katika taasisi mbalimbali na wadau katika huduma fungamani na endelevu kwa familia ya Mungu katika nchi za Mesia. Kwa upande wake, askofu mkuu Protas Rugambwa, katibu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, katika hotuba yake elekezi amezitaka nchi wanachama wa Mesia kujenga na kudumisha umoja, upendo na mshikamano kati yao ili kukuza haki, amani na maridhiano kati ya watu, tayari kuambata na kukumbatia changamoto ya mageuzi ya miundo mbinu ya maisha na utume wa kanisa, mintarafu sera na mbinu mkakati wa shughuli za kichungaji unaotolewa na Baba Mtakatifu Francisco kwa wakati huu. Huu ni wakati muafaka kuangalia sera na utekelezaji wake ili kuhakikisha kwamba huduma makini inayokusudiwa kwa ajili ya watu wa Mungu Afrika Mashariki na Kati na wafikia kwa ubora uliotukuka. Askofu Mkuu Rugambwa amewakumbusha mababa wa Mesia mchango mkubwa uliotolewa na Mwenyeheri Paulo wa Sita katika waraka wake wa kituma Africae Terrarum, yani bara la Afrika, uliochapishwa kunako tarehe 29 Oktoba 1967, ambamo anakazia pamoja na mambo mengine utajiri, amana na urithi mkubwa wa mapokeo kutoka barani Afrika, sanjari na mchakato wa majadiliano wa kidini na kiekumene ili kujenga na kudumisha misingi ya haki, amani na maridhiano kati ya watu. Mwenyeheri Paulo wa Sita alikazia umoja na mshikamano kama chachu msingi ya maendeleo endelevu na fungamani, kwa kutambua kwamba bara la Afrika lilikuwa limebarikiwa kuwa na tunu msingi za maisha ya kifamilia, kiroho, kiutu na kijamii, tunu ambazo zinapaswa kuendelezwa ili kupambana na ubaguzi, ukabila, udini, vita na misigano, tayari kujikita katika mchakato wa maendeleo endelevu na fungamani, haki msingi za binadamu, ili hatimaye kufutilia mbali maadui wakuu wa Afrika ambao ni ujinga, umasikini na magonjwa. Mwenye heri Paulo wa sita alionesha pia matumaini ya bara la Afrika wakati ambapo nchi nyingi zilikuwa zinajipatia uhuru wake vikwazo na vizingiti ambavyo vilikuwa mbele yao, na kwamba maendeleo na msaada wa hali na mali ni mambo msingi katika mchakato wa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Aliwataka wakleri na watawa kujikita zaidi katika utamadunisho na huduma makini kwa watu wa Mungu kama sehemu ya mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kwa viongozi wa serikali likazia umuhimu wa kukuza na kudumisha uhuru wa kidini, demokrasia ya kweli na uhuru, na kwamba wanazuoni na wasomi kutoka Afrika wasaidake maisha yao kwa ajili ya maendeleo ya bara la Afrika. Alizitaka familia kuwa ni mashuhuda wa tunu msingi za maisha ya ndoa na familia kadiri ya mpango wa Mungu kwa mwanadamu, bila kusahau kuheshimu, kulinda na kudumisha haki utu na heshima ya wanawake wa bara la Afrika. Askofu Mkuu Rugambo anasema waraka huu unapaswa kupitiwa na kupiaishwa kwa kusoma alama za nyakati barani Afrika, na kwamba ustawi na maendeleo ya bara la Afrika yanawategemea Waafrika wenyewe.